Ons skriflesing vanavond is uit drie gedeeltes. Ons gaan uit Romeine 12 enkele verse lees, vers 1 tot 8, en dan twee gedeeltes uit Exodus. Romeine 12 eerste, van vers 1 af. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam. En die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Exodus 2, van vers 11 af, toe Moses al 'n volwasse man was, het hy op 'n keer na sy eie mense toe gegaan en gesien dat hulle dwangarbeid verrig. Hy sien toe hoe een van sy eie mense, 'n Hebreër, deur 'n Egiptenaar geslaan word. Nadat Moses rondgekyk het en niemand gewaar het nie, het hy vir die Egiptenaar doodgeslaan en hom onder die sand toegekrap. Die volgende dag gaan hy weer, en tot sy verbasing was daar twee Hebreëse manne aan die beklei. Waarom slaan jy aan jou broer? Vra hy vir die een wat die ruzie begin het. Wie het jou aangestel as baas en regter oor ons? Vra die ander. Wil jy my miskien ook doodslaan, soos jy die Egiptenaar doodgeslaan het? Toe skrik Moses en hy dink, die ding het bekend geword. Toe dit by die farao uitkom, wou hy vir Moses laat doodmaak. Maar Moses het van hom af weggevlug en in Midian gaan woon. So 'n bietjie verder aan in die geskiedenis van Moses. Hoofstuk 3 van vers 14 af. Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Gaan roep nou die leiers van Israel by mekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle, en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal na jou luister, en dan moet jy en hulle na die Egiptiese koning toe gaan, en vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise ver die woestyn intrek, om vir ons God, die Here, 'n offer te bring. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder julle, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek en Egipte tuister met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eers daarna sal die farao julle laat gaan. Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van my, sodat as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk, silwer en goue goed, sowel as klere eis. Laat julle seuns en dogters dit dan as buit uit Egipte uit wegdra. Maar toe sê Moses, sê nou die Israeliete, glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê, die Here het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? 'N kierie, antwoord Moses. Gooi die kierie op die grond, sê die Here vir hom. Toe dit op die grond gooi, word dit 'n slang, en Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert. Moses steek sy hand uit en gryp hom en skielik word dit weer 'n kierie in sy hand. Toe sê die Here, op grond hiervan sal hulle glo dat die Here, die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, aan jou verskyn het. Steek nou jou hand in die vou van jou klere. Hy steek toe sy hand in, en toe hy dit uittrek, was dit melaats, so wit so sneeu. Hierna sê die Here, steek nou weer jou hand in jou klere. Hy steek toe weer sy hand in, en toe hy dit uittrek, was dit gesond. Toe sê die Here, as hulle jou na die eerste wonderwerk nie geglo het nie, en hulle nie daarin gesteer het nie, behoort hulle jou na hierdie een wel te glo. As hulle jou na hierdie 2 wonderwerke nog nie glo nie, en nie na jou luister nie, moet jy van die Nylse water vat en het op die grond uitgooi. Die water wat jy uit die Nyl gevat het, sal dan op die grond bloed word. Toe sê Moses vir die Here, ach Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nie nou nie, hier waar u met my praat nie. Ek praat swaar, en my tong sukkel. Daarna sê die Here vir hom, wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak stom, of doof, of siende, of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Ga nou, ek sal jou help met die praat, en jou leer wat jy moet sê. Maar Moses antwoord, asseblief tog, Here, stuur liewer iemand anders. Toe word die Here kwaad vir Moses en sê, Aaron, die Leviet, is mos jou broer, en ek weet, hy kan sy woord goed doen. Hy sal op die pad om jou te ontmoet, en hy sal bly wees om jou weer te sien. Praat met hom, en sê vir hom wat om te sê. Ek sal by jou wees as jy praat, en by hom as hy praat. En ek sal julle leer wat om te doen. Wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou segsman, en jy die een wat hom sy opdrag te gee. Hou nou die kierie waarmee jy die tekens moet gaan doen by jou. Daarna het Moses na sy skoonpa Jethro toe teruggegaan en vir hom gesê, ek wil graag teruggaan na my mense toe in Egipte om te sien hoe dit met hulle gaan. Jethro antwoord hom, gaan gerus. In Midian het die Here aan Moses gesê, ga nou terug na Egipte toe, want al die mense wat jou wou doodmaak, is al dood. Ons lees tot daar. Ons fokusvers in die erediens is Romeine 12 vers 3 wat ons gelees het. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe, om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons sing nou eers weer saam uit Psalm 84 met die oog op die prediking, die eerste, die tweede en die derde vers van Psalm 84. Wie dink jy, is jy? Wie dink jy, is jy? Dit is nie 'n beskuldigende vraag nie. Elke mens het 'n bepaalde idee in sy kop van wie hy of sy is. Elke oggend as jy opstaan uit die bed en jy gaan staan voor die spieël om te probeer regmaak wat die nag verkeerd gemaak het, die hare en die slaperige oë, noem dit maar op, dan is jy besig nie bloot net met daardie prentjie van jouself in die spieël nie. Jy is ook besig met die prentjie in jou kop. In 'n sekere sin is jou pogings voor daardie spieël in die oggende 'n refleksie van die idee wat jy van jouself het, van jou eie identiteit. Wie is jy? Wie dink jy is jy? Wie dink ander mense is jy? Wie dink jy, dink ander mense, is jy? Nou, so kom ons nou aangaan. Wie wil jy wees? Uiteindelik gaan al hierdie vrae oor en bring dit ons uit by identiteit. 'N woordjie wat ons bietjie gaan laat stilsit en dink oor wie en wat ons is. Wat is my identiteit? Is ek dit wat ander mense van my dink? Ek gaan nou weer 'n bietjie terugkom na hierdie vraag toe. Is my identiteit wat ander mense van my dink? Of is ek wat ek self van my dink? Of is ek wat ek self van my weet? Of word ek uiteindelik wat ander mense van my dink? En nou kan ons hierna toe of daarna toe, ons kan oor hierdie diep sielkundige en filosofiese kwessies dink en daarop praat en wonder en debatteer, maar uiteindelik moet ons as gelowiges tot die gevolgtrekking kan kom, dat ons identiteit ten diepste geleë is in wie ons is voor God. Met ander woorde, jy is dit wat jy voor God is. Jy is dit wat jy is in God se oë. Jy kan toneel speel soveel as jy wil. Jy kan ander mense flous en hulle mis oor die kop trek oor wie jy eintlik is. Jy kan jouself ook flous. Maar uiteindelik is jy wat jy is voor God. Dis 'n skrifgegewe wat Calvin Johannes Calvin al reeds in die 16de eeu geleer het. Hy skryf, kennis van jouself is onmoontlik sonder kennis van God. Alleen deurdat jy kennis van God bybring, kan jy kennis van jouself hê. Want wat is die probleem, die problematiek in ons lewe van vandag? Dink so 'n bietjie waar jy jouself dalk in hierdie prentjies kan inpas. Jy as mens het dalk meeste van die tyd 'n diep gewortelde begeerte om ander mense tevrede te stel, dit aan die een kant of aan die ander kant 'n diep gewortelde begeerte om uit te styg, bokant die ander, bokant ander mense. En die gevolg is dat ons baie keer optree en dinge doen wat ons nie is nie. Toe ek klein was, en kleintjies kan dit baie goed doen, het jy baie vinnig aangeleer dat verskillende groeperings mense verskillende verwagtinge van jou gehad het. En jy het baie gou geleer om 'n sosiale verkleermannetjie te word. Byvoorbeeld, as 'n seentjie het jy geleer om meisies op 'n bepaalde manier te hanteer, of as 'n meisie het jy geleer om seentjies op 'n bepaalde manier te hanteer, sodat die ander geslag van jou kan hou. Of as jy tussen jou onderwysers was, het jy baie gou geleer, wees gehoorsaam en gedwee, let op in die klas, dan gaan jy goeie punte kry. Amper 'n oorsaak en gevolg skema waarbinne ons lewe. En soos wat jy groter geword het, het jy geleer om jouself in sosiale kringe te handhaaf na gelang van die omstandighede, by die braai tussen die manne of by die spa saam met jou vriendinne. Iewers in hierdie hele lang beskrywing het jy dalk iets van jouself gehoor. Hoeveel van ons het nie al iemand probeer wees wat jy nie regtig is nie? Voorgegee om iets te wees wat jy nie is nie. Ons almal doen dit by tye in ons lewe. Maar wanneer dit jou lewe begin kenmerk en jou basiese benadering tot die lewe begin karakteriseer, dan moet die gevaarligte aangaan. Niemand van ons sal sekerlik sê dat ons hou van hipokrate nie, selfs nie eers as ons dit in ons eie lewens erken nie. Maar al hou ons nie daarvan nie, en al sien ek dit in my eie lewe, weet ek nie altyd hoe om daarvan ontslae te raak nie. En dan bou ons maar baie keer voort op iets wat ons nie is nie. So, wie dink jy is jy nou eintlik? Die gedeeltes wat ons gelees het uit Eksodus skets vir ons grepe uit die geskiedenis van Moses, en dit is nodig om te kan sien en te kan verstaan dat Moses op een stadium in sy lewe waarskynlik te veel van homself gedink het en toe amper die pad buister geraak het, en op 'n ander stadium dalk weer te min van homself gedink het en toe ook God se plan met sy lewe amper gemis het. Een ding moet ons baie mooi verstaan. Ons het dit nou reeds gesê, maar in die lig van wat ons nou oor Moses en die Nuwe Testamentiese lig daarop moet kan insien vanaand, die lewe gaan nie oor wie jy dink jy is of wie jy dink jy wil word nie. Die lewe gaan uiteindelik oor wie God jou gemaak het. En hoe jy met wat jy is, God kan dien. Moses het klaarblyklik aanvanklik dalk 'n misplaaste idee van homself gehad. Mens sien in sy lewensgeskiedenis hoe God hom gebruik het. Gebore laat word het uit 'n Israelitiese huis, laat groot word het in die huis van die Farao, hom al die kennis laat kry het van Egipte, die werkinge van die Egiptiese politiek, die binnewerkinge van die Egiptiese administrasie. En moontlik het Moses gedink, hy is een wat kan ingryp. En die uiteinde was moord. Aan die ander kant kry ons weer van Moses wat deur God geroep word om die Israeliete uit Egipte te gaan uitlei. En mens sien hoe sy omstandighede, sy vlug uit Egipte en die nederige werk van kleinvee oppas vir sy skoonpa, hoe dat het hom amper 'n minderwaardigheidskompleks laat ontwikkel, wat deurskemer, iets daarvan skemer deur, toe God hom aanwys as die leier van die Israeliete, die een wat met die Farao moet gaan onderhandel, oor die lot van die volk, die een wat uiteindelik voor sou stap, wanneer die volk uit Egipte wegtrek. En nou het ons het gelees, Moses dink 4 verskonings uit. Wie is ek dat ek het kan doen? Ek is nie slim genoeg nie, ek is nie betroubaar nie, ek is nie gekwalifiseerd nie. Hy vra, wie is ek dat ek het kan doen? Ek is maar niemand. Hoofstuk 3 vers 9 tot 12. Ek is nie slim genoeg nie. Wat moet ek dan vir die Israeliete gaan sê? Hoofstuk 3 vers 13 tot 15. Ek is nie betroubaar nie. Hoofstuk 4, die eerste 5 verse daarvan. Ek is nie gekwalifiseerd nie. As dit gaan oor sy spraakvermoëns. Hoofstuk 4 vers 10 tot 12. En te midde van al die verskonings wat Moses uitdink, lees ons, word die Here kwaad vir Moses. En antwoord die Here vir Moses met 'n beskrywing van wie hy is, hy wat God is. Hy is die een wat aan die mens en aan Moses, so lees ons, 'n mond gegee het. Hy is die een wat mense stom of doof of siende blind maak. Hy is die Here, die Almagtige, die Skepper God, die Verbondsgod. Hy maak ons wie hy wil hê ons moet wees, om sy werk te doen, om vir hom te leef, om hom te dien met wat ons is en met wat hy vir ons gegee het. Ons is niks minder as dit nie, maar ons is ook niks meer as dit nie. En hoe weet ons wat ons is? As 'n vrou byvoorbeeld deur 'n mode tydskrif sou gaan blaai of 'n modeprogram op TV sou kyk en dan voor die spieël gaan staan en hoop om te lyk soos wat daardie modelle op die bladsye gelyk het of op die televisie, dan gaan sy 'n skeefgetrekte idee van haarself kry. Of as jy 'n man is en deur 'n mans tydskrif blaai wat jy kan leer om soveel gewig te verloor en soveel spiere te bou, of jy blaai deur die Forbes tydskrif en jy dink dat 'n paar ekstra nulle by jou bankbalans vir jou 'n kaartjie na sukses en na ewige lewensvreugdes gaan gee, dan gaan jy iemand wees wat jy nie is nie. Dan gaan jy skeefgetrekte idee kry van die lewe en van jouself. Wat is die geheim agter suksesvolle advertensies? Hulle maak jou so ongemaklik met wat jy is en met wat jy het, dat jy wil hê wat hulle aanbied. Maar as jy 'n sobere self-evaluasie kan maak van wie jy is en wie God jou gemaak het, dan kan jy die vreugdes van die lewe begin ervaar as 'n kind van die Here. Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Moenie van jouself meer dink as wat jy is nie. Eerlike self-evaluering van jou as 'n begenadigde kind van die Here behoort jou tot die besef te bring dat jy niks anders is nie as 'n sondaar voor die Here. En dit maak van jou niks anders as die persoon wat vanaand langs jou hier in die banke sit nie. Dit plaas ons almal op dieselfde vlak. Sondaars. Kom ons sê dit, ons is sondaars. Ek is niks beter as my medebroer en suster nie. Maar moet ook nie van jouself minder dink as wat jy behoort te dink nie. God het jou so lief gehad, jy wat 'n sondaar is. Hy het jou so lief gehad dat hy sy seun gestuur het vir jou. Om jou op te tel en van jou sondes te verlos. En om aan jou 'n identiteit te gee, om jou sy kind te maak uit genade alleen. En om jou toe te rus met gawes waarmee jou lewe 'n doel kry. Niemand van ons se gawes is dieselfde nie. Ons het daarvan ook gelees. Maar met die gawes wat die Here vir jou gee en waarmee jy 'n doel kry, kan jy God en kan jy mekaar dien. Jy as 'n ledemaat in die liggaam van Christus. Sodat ons mekaar kan aanvul. Om God en mekaar te dien met ons gawes en talente. Om niks meer as dit te wees nie, maar ook niks minder nie. Maar om in ooreenstemming met die maat van geloof beskeie te wees voor die genadige God, binne die gemeenskap van gelowiges waarbinne hy elkeen van ons geplaas het. Want, broers, susters, dit is eers en alleen in Jesus Christus dat ons lewe werklik betekenis kry. Aan die kruishout het hy vir almal wat in hom glo 'n identiteit gegee. 'n Identiteit verseël in die verbond, beseël met sy gebreekte liggaam en met sy bloed wat gevloei het. In Christus, danksy Christus, lê ons identiteit nie meer in die doodloopstraat van sondaar wees nie, en die ewige dood nie, maar word ons identiteit ontsluit in 'n ewige lewe. En dit is God se Gees wat ons daartoe opwek. Ons is Christene. Jy is 'n Christen, dit is jou identiteit. Want ons hele lewe, ons ganse wese, wys na hom, die Lam van God. Ons is Christene, want ons identifiseer en assosieer onsself nie met die ou mens nie, maar met hom wat ons aan die hart en aan die hand kom gryp het. Wat ons kom optel het uit die modderpoel van ons sondaar bestaan. Hy is die inhoud van ons lewe, hy is die inhoud van ons kerkwees, hy is die inhoud van ons prediking. Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 5 stel Christus as die inhoud van sy bediening. Ons lees daar, ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. En ons lees in Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Die lewe gaan immers nie oor wat ons is en oor wat ons het nie. Ook in hierdie gemeente wat ook tans besig is met 'n proses van besinning oor ons identiteit. In hierdie gemeente die prediking, die woordverkondiging, die pastorale bediening neem nie as vertrekpunt die mense behoeftes en ons begeertes nie, maar wil vra na God se wil vir ons lewens. Dit gaan oor hoe God tot ons spreek in en deur ons omstandighede. Dit gaan oor Christus, dat alles wat ons is en alles wat ons het, aan ons geskenk het. In die woorde van ons tekstvers in Romeine, daar lê die rugsnoer waaraan al ons oordele en vooroordele, al ons beplannings en strukture, al ons arbeid en ywer, telkens aangemeet moet word. Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Hierdie identiteit gee natuurlik ook vir ons 'n wonderlike hoop wagtend op Christus in wie ons identiteit vas is. Hy wat weer sal kom. Hoop op hom terwyl jy nou nog wag en werk. En terwyl jy werk en wag. Lewe nou reeds soos wat jy eendag voor hom wil verskyn. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons bely dat ons niks is voor u nie. Niks verdien nie, op niks kan aanspraak maak nie. Maar tog is ons danksy Christus alles. Danksy hom het ons ontvang wat ons nie verdien nie. Naamlik verlossing. Kindskap van u, ewige lewe, vryspraak. Daarop roem ons. Ook terwyl ons hier op aarde lewe. Mag daardie identiteit van ons vir ons 'n toetssteen wees, dat ons altyd in die lig van u woord en met die getuienis van u gees in ons hart ons weg sal vind, terwyl u self vir ons daardie weg wys. Ons bid vir ons studente in ons gemeente, studente oor ons hele kampus heen, wat in hierdie tyd toetse skryf, voorberei moet daarvoor moet voorberei. Ons vra vir rustigheid en vertroue op u om in hierdie dae te kan weergee wat daar geleer is. Vir die res van hierdie week, ook Vader, vir elkeen van ons, bid ons vir geloofsvertroue om ons dagtaak elke dag so te kan doen dat ons getuienis helder sal skyn. Hoor ons gebed, troue Vader, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.